Karš Ukrainā arī pieminētais jau ir mainījis šo te Vācijas nostāju par militāru aprīkojumu piegādēm, un Berlīna šobrīd turpina dažādos veidos palīdzēt Ukrainai, bet cik jūsprāt šī palīdzība un apņemšanās ir noturīga, kā šobrīd izskatās politiski?
Man šķiet, ka viņa ir tikpat noturīga vai varbūt vēl noturīgāka nekā pašā sākumā, ja, protams, nevar noliegt. Sākotnēji arī Vācija saņēma ļoti, ļoti daudz kritikas par to, ka mēs nepietiekami ātri, nepietiekami enerģiski palīdzējām Ukrainai, un tās diskusijas un tie pārmetumi pēdējo mēnešu laikā ir tiešām apklusuši. Jo arī aktuālā statistika patiešām saka, ka Vācija pēc kara sākuma Ukrainā ir kopumā 17 miljārdus eiro debusi Ukrainai, gan kā humāno palīdzību, ieročus, tiešos maksājumus. Līdz ar to arī paši Ukrainas pārstāvji pēdējā laikā pavisam godīgi atzīst, ka tā jau nemaz nav, ka Vācija neko nepalīdzētu un nesniegtu palīdzību gan jautājumos, kas saistīti ar ieročiem, gan citādu palīdzību. Un man šķiet, ka ja tiešām pavisam konkrēti skatās uz statistiku un ne tikai uz ziņām Twitterī vai emocijām, kuras tiek izplatīts, bet tiešām pavisam skaidrs uz skaitļiem un datiem, tad ir tiešām redzams, ka Vācija ir ne tikai solījusi sniegt palīdzību, kā daudz citas valsts, bet patiešām arī ir to darījusi un ir ļoti uzticams partners, arī to atzīst Ukraiņi, ka mēs varbūt neesam tie, kuri no paša sākuma visvairāk sola un visvairāk rāda televīzijā savus valsts vīrus, kuri izstāst, ko viņi visi tikai nav apsolījuši. Mēs varbūt esam klusāki, kas attiecās uz mūsu PR, bet toties vairāk izdarām to, ko esam apsolījuši. Un līdz ar to mūsu valsts politiķi, vai tas ir kanclers, vai tas ir aizsardzības ministrs, visi vienā balsī saka, mēs atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik būs nepieciešams un ar visu to, kas ir nepieciešams.
Bet vai jūs piekrītat, ka Vācijas politiķi un Vācijas sabiedrības vēlam atbalstīt Ukrainu, nu vismaz kaut kādā mērā ir atšķirīgi, vēl nesen Vācija izziņoja vairāk nekā šos te 2 miljārdus eiro vērto militārās palīdzības paketu Ukrainai, tikmēr arī runājam par sabiedrību, tad vēl nesen jauna aptaujā liecināja, ka piemēram vairāk mums vāciešu vēlas miera sarunas, proti pēc iespējas ātrāk izbēgt visu šo karu.
Jā, man šķiet, ka šī diskusija sabiedrībā jau nav nekāda pretruna, jo, protams, jebkurš, gandrīz jebkurš cilvēks, kuru jūs uz ielas, kuram jūs jautātu, vai jūs negribat mieru sarunas, vai jūs negribat mieru. Protams, mēs visi, izņemot Putinu, gribam mieru šajā pasaulē, un nekas nebūtu jaukāks, ja Putins rīt pamestu Krieviju ar visu savu armiju un Ukrainā atkal iestātos miers. Tā ir tā vēlme, ko mēs arī visi atbalstām Vācijā. Ja jūs tā jautāt, droši vien tā aptauja teiktu 100% iedzīvotāji grib mieru Ukrainā. Un no otras puses mums ir jādzīvo arī ar to realitāti, kur mums katru dienu prezentē Putins ar savu darbību, ar to, ka viņš turpina kara darbību. Un mums ir jāskatās, kā mums uz to reaģēt un jāakceptē tā situācija šobrīd, kāda tā ir, un jāskatās, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai nonākt tādā situācijā, kur viņai ir pēc iespējas lielākas cerības Putina armiju atvirzīt atpakaļ uz savu zemi Krievijā. Un tad, protams, tas arī tikpat ļoti svarīgi, izmantot katru izdevību, iestāties par sarunām, runāt. Man arī, piemēram, liekas pilnīgi nesaprotami, kāpēc arī mūsu kanclers brīžiem tiek kritizēts par to, ka viņš vēl joprojām regulāri sazvanās ar Putinu un mēģina skatīties, vai ir iespēja atrast kādu ceļu veikt šīs te miera pārunas. Un man liekas, ja viens ar otru nerunā, tad jau mēs nekad nenonāksim pie sarunu galda. Līdz ar to, protams, ka paralēli visām kara darbībai un palīdzībai Ukrainai virzīt Krievijas armiju, mums ir jāizmanto katra izdevība ar atbildīgiem cilvēkiem arī Krievijā runāt un viņiem skaidri teikt, mums ir jāsēžas pie viena galda un ir jāslēdz miera sarunas, bet nevis uz tiem noteikumiem, kurus diktē Krievija, bet tas ir mūsu mērķis palīdzēt Ukrainai nonākt tik spēcīgā pozīcijā, ka Krievija viņai vairs nevar diktēt kādus noteikumus, kuriem viņai ir jāpiekrīt, lai izbeigtu kara darbību.
Vācijā mēs ik pa laikam redzam noteikam akcijas Krievijas atbalstam, cik jūsprāt ir pamanām Krievu kopienu un Krieviju atbalstošā sabiedrības daļa Vācijā.
Man liekas, sabiedrībā tā tiešām ir nav jūtama. Es esmu arī šur tur internetā redzējusi ziņas un fotogrāfijas un video no dažādām demonstrācijām. Man jāsaka, ja to tiešām skatās kontekstā, tie ir pāris cilvēki, kuri droši vien katrā valstī ir kādi, kuriem ir pilnīgi nesaprotami uzskati, ar kuriem viņiem demokrātiskā un brīvā valstī ir arī tiesības iet uz ielas, noteikti likuma ietvaros, bet man šķiet, ka Vācijā to nekādi nedrīkst pārinterpretēt. Tā nav absolūti nekāda vērā ņemama Vācijas iedzīvotāja daļa. Tieši otrādi, lielākā daļa ir vēl joprojām, neskatoties uz mūsu pašu ekonomiskajām grūtībām, ir solidāri ar Ukrainas iedzīvotājiem. Mēs esam uzņēmuši vairāk nekā 1 miljonu bēgļu no Ukrainas, ar ļoti maz birokrātiju, ar ļoti lielām iespējām, ka šie cilvēki tur pat var strādāt, saņemt sociālo palīdzību. Līdz ar to mūsu atbalsts tiem cilvēkiem, kas ir spiest no Ukrainas bēgt, vai mūsu solidaritāte ar tiem cilvēkiem, kuri joprojām ir Ukraina, pie visiem tiem necilvēcīgiem apstākļiem. Tā ir tiešām tā nesabrūk un par to man ir liels prieks.
Tieši par bēgļiem vēlējos vaicāt, kā jau minējāt, tad Vācija ir uzņēmusi gan daudz Ukrainas bēgļu, minējāt arī to, ka nu, Vācija arī sniedz atbalstu šiem te bēgļiem. Šeit Latvijā mēs arī runājam jau diezgan ilgi par Krievu kopienas integrāciju, tagad arī aktuālāks jautājums par Ukrainas bēgļu integrāciju. Kā Vācija par to domā, par šo te cilvēku integrāciju Vācijas sabiedrībā vai domā cik aktīvi?
Jā, tas bija mums no paša sākuma ļoti svarīgi, tiklīdz ieradās pirmie bēgļi, un tie bija ļoti daudz bēgļi, ļoti īsā laika periodā tieši pēc kara sākuma. Mums bija ļoti svarīgi neatkārtot arī pagātnes kļūdas, kur mums ļoti daudz bēgļi no citām zemēm ļoti ilgu laiku tika atstāti jā, savā nodabā, par kuriem neviens tā īsti nerūpējās, jā. Nevienam nebija jādzīvo uz ielas, visi bija paēduši un padzēruši, bet tāda īsta integrācija ar valodas kursiem, ar iespēju strādāt, atrast darbu, atrast dzīvokli. To mēs pēdējos gadu desmitos pie bēgļiem no citām valstīm jā, esam pieļāvuši arī vienu otru kļūdu, un to man ir liels prieks, ka mēs nepieļaujam tieši to pašu kļūdu attiecībā arī uz bēgļiem no Ukrainas. Tieši otrādi, mēs ļoti ātri pieņemam attiecīgos likumus, kuri paredz, ka cilvēki, kuri ierodās no Ukrainas, kur nav Eiropas Savienības dalība valsts, tas ir jāpiemina vēl klāt, neskatoties uz to, ka tā nav Eiropas Savienības dalība valsts, šiem cilvēkiem tūlīt ir iespējas reģistrēt savu dzīvesvietu, Vācijā saņemt sociālo pabalstu tieši tādā pašā līmenī kā vispārējie cilvēki Vācijā, kuriem ir tiesības uz sociālo pabalstu, nekā visiem citiem bēgļiem, kuriem ir attiecīgi zemāka līmeņa sociālā palīdzība. Cilvēkiem no Ukrainas ir iespēja tūlīt pat integrēties darba tirgu un sākt strādāt. Jo mēs redzējām, tie cilvēki, kuri ieradās no Ukrainas, tie bija cilvēki ļoti daudz, kuri līdz pat vakardienai vēl bija strādājuši dažādos darbos, un kuriem bija ļoti daudz prasmes izglītību, un tas būtu bijis pilnīgi muļķīgi, ja mēs neļautu šiem cilvēkiem turpināt strādāt arī Vācijā. Un viņi bērni varēja tūlīt pat iet skolā, mēs piedāvājām valodu kursus, man liekas, tā ir tāda tiešām priekšzīmīga integrācija, un man būtu liels prieks, ja mēs attiecībā uz visiem bēgļiem, kurš sasniedz Vāciju, piemērot tāds pašs standarts, bet attiecībā uz Ukrainu, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka šie cilvēki, kuri tā jau ir traumatizēti, kuriem ir pēkšņi no vienas dienas laikā ir mainījusies visa dzīve līdz nepazīšanai, ka mēs viņus vēl nenoslogojam ar Vācijas birokrātiju un 15 dažādiem formulāriem, kurus ir jāiesniedz, bet ka mēs skatāmies, jā, tā ir ļoti liela cilvēku grupa, kuri iedodas vienu iemeslu dēļ, Putins ir uzbrucis viņu zemei, un tur mums nav viņus jānoslogā ar kaut kādām pārbaudēm, lai noskaidot, vai viņiem tiešām ir tiesības atrasties Vācijā vai ne.
Ņemot vērā darbspēka problēmas Vācijā, tad Vācijas interesēs būtu noturēt šos bēgļus Vācijā, lai viņi arī integrējas darba tirgu.
Jā, tas man liekas tīpaši ņemot vērā šo situāciju mūsu darba tirgu, pilnīgi absurda tā diskusija, ko mums pēdējā laikā arī no dažādu partiju puses nāks vest arī Vācijā attiecībā uz dažādiem cilvēkiem, kur ierodas Vācijā uz dažādiem iemesliem, jo pat ja mēs uz mirkli aizmirstam cilvēku mīlestību un to, ka tas ir starptautisko tiesību normas, kuras uzliek valstīm pienākumus palīdzēt cilvēkiem šādā situācijā, pat ja mēs visu to aizmirstam, tas fakts, kurš paliek, ir, ka mums Vācijā konkrēti visus turpmākos gadus ir vajadzīgi katru gadu 400 tūkstoši cilvēku, kur plus vēl ierodas kā papildu spēki no citām zemēm, lai uzturētu mūsu darba tirgu kārtībaņi. Jo mēs zinām, ka tuvāko gadu laikā Vācijā tik ļoti daudz cilvēku iespelnītā pensijā, ka mums ir pilnīgi nopietni jāsāk domāt par to, kā mūsu uzņēmēja darbība, lai nesabrūk, jo mums vienkārši vairs nebūs darba spēku. Un man liekas, arī pilnīgi egoistisku iemeslu dēļ mums ir pienākums teikt katrs, kurš ir gatavs brīvprātīgi doties uz Vāciju, tur dzīvot un arī strādāt. Tas ir mūsu pienākums viņiem palīdzēt ar valodas zināšanām, varbūt ar papildus kvalifikāciju, jo tie visi, katrs cilvēks būs mūsu darba tirguma vajadzīgs.
Runājot par imigrāciju, Vācija vēlas stingrākas Eiropas Savienības patvēruma procedūras un arī nesen aptaujā rāda, ka Vācijas pēc vācijas domām imigrācija ir esot vairāk mīnus nekā plus, kāds ir noskaņojums politiskajā vidē un arī sabiedrībā kopumā šajos migrācijas jautājumos šobrīd?
Jā, politiskajā vidē tas ir īpaši pēdējo nedēļu un mēnešu laikā ļoti karsti tiek debatēts šis jautājums. Un man šķiet, ka lielā mērā tas mūsu nesaskaņas arī šajos jautājumus arī starp dažādām politiskajām partijām, arī nāk no tā, ka mēs vēl īsti neesam sapratuši, ka mums tiešām visus tos cilvēkus vajadzēs. Mēs vienmēr mēģinām vai nu tos dalīt pēc, jā, labi, pavisam augsti kvalificētus ekspertus IT jomā, tos labprāt, visus citus, kas varbūt nav tik augsti kvalificēti, tos drīzāk nē, tur skatīsimies, ka tos labāk, lai ņem kāda cita valsts, vai mēs slēgsim visus savus robežus, lai tikai šie cilvēki pie mums nemaz neienāk. Mēs nesaprotam to situāciju, ka mums vajadzēs ne tikai tos augsti kvalificētos darbiniekus, tos arī, bet im principā jebkurā vietā sākot no apkopēja, no personāla slimnīcā, skolās, valsts un pašvaldību iestādēs. Mums pilnīgi visur, privātajās uzņēmumos, visur ir vajadzīgi darba spēki. Un man šķiet, ja mēs to nesaprotam kā iespēju, ka mums visiem, protams, tas maksā sākumā arī ļoti daudz naudas, šos cilvēkus uzņemt, šos cilvēkus izmitināt, mums ir par maz dzīvo, mums ir par maz vietas bērnu dārzos, par maz vietas skolās, par maz valodas kursu, protams. Un ja no tā viedokļa skatās uz šo jautājumu, tad es, protams, varu saprast, ka vienam otram pašvaldību priekšsēdētājam liekas, kāpēc man te jāņemās ar tik daudziem bēgļiem, kurus man jāmēģina izmitināt kaut kādās skolas hallēs, jo es neatrodu viņiem nekur pienācīgas citas dzīves vietas. Būtu tā, ka visvienkāršāk šī problēma pazūst no manām acīm, labāk aizslēgsim robežas un nelaidīsim tos cilvēkus iekšā. Un otrs puses, tas nav mans uzskats ir, jā, tas ir liels izaicinājums, bet tas tie visi ir tie cilvēki, kuri rītdien strādās par labu mūsu ekonomikai, kuriem rītdien ir jāsastrādā mūsu pensijas, un līdz ar to mums ir tagad jāinvestē, es to uzskatītu par investīciju, nevis par šausmīgi lieliem naudas līdzekļiem, kas mums tagad ir jāiegulda, bet tā ir investīcija mūsu nākotnē. Un man liekas, ja tā uz šo jautājumu raugās un aizmirst visus sentimentus attiecībā par cilvēki no citām valstīm ar citu ādas krāsu, ar citu reliģiju, ak šausmas, bet skatās uz viņiem kā uz cilvēkiem, kur var palīdzēt mums šeit īstenot mūsu valstī labu nākotni un spēcīgu ekonomiku, tad, man liekas, tā problēma risinās daudz vieglāk.
Paldies!
Lūdzu!